Sjáum til, hvernig byrjaði gátan? Hvernig byrjaði gátan? Hitti ég
mann og að heiti spurði hvað hann væri og hvert hann ætlaði, hann hvað sitt heiti á húsum vera, en á smá klettum á ég heima, halda vil ég að heimkynni döðra. Sat ég og át ég og etið var að mér, át það ég ásat og etið var af því.
Og hvernig ráðningin þessu?
Ég set hann.
Já, jú, jú. Það ekki, jú, jú. Ég má sennan ekki vera að ég ráðu þær.
Kona með barn á brjósti sat á hryssu sem var með folaldi. Hvað er það sem hest og skip hæfilega prýðir en að manni allan svip afskræmir og nýðir?
Það er reiði, já. Reiði. Já, kannski fara með þessa gátu fyrir mig. Þetta vil fara með þessa gátu fyrir mig.
Í æskunni var hann undrafagur, með ellinni rann upp sorgardagur. Þá varð hann gömul, gráhærð kona. Það glettist undir lífið svona.
Já, það er fífill og bíðurbóðlega.